Саламатсызбы, азаттыктын угарманы программабыздын экинчи бөлүгүндө. Программабыздын экинчи бөлүгүндө Сыябан маекти тыңдайсыз. Анда эл жазуучу топ Шүгүл Шайдуллаева менен эгемендик, эркиндиктин баркы жана кыргыз адабиятындагы аялдардын орду тууралуу кеңири маек курабыз.
Эгемендикти көрүп, биз сездик деп, оозунда сөз барлар сезди. Себеби аларда ички эркиндик жаралды. Ой айткыбыз келди. Көрсө биздин ичибиз толо сөз экен да. Биз эркиндикке жеткен менен ал экономикалык эркиндик болбосо, ал биздин саясий эгемендиктин чырайы чыкпайт экен да.
Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова, жаңылыктар менен сиздерди Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык кабарлардан баштайын. АКШнын соту Трамптын бажы төлөмдөрү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты. АКШнын федералдык апелляциялык соту мурдагы инстанциянын чечимин бекемдеп, Ак Үйдүн өнөктөш өлкөлөрдүн көбүнө импорттук поштина киргизүү тууралуу чечимин мыйзамсыз деп тапты. Сот АКШ президенти Дональд Трамп баж төлөмдөрү киргизген чечимдерине негиз кылган мыйзамда президентке андай укуктар камтылбаган деген тыянакка келди. Өзгөчө, эл аралык экономикалык ыйгарым укуктары тууралуу мыйзамга ылайык, президент өлкөнүн саясатына, экономикасына жана улуттук коопсуздугуна карата тышкы коркунучтар болгон учурда, аларды жөнгө салуу үчүн финансылык, экономикалык чараларды көрүүгө укуктуу. Президент Трамп соода таңкыстыгы улуттук коопсузга коргунуч келтирет деген негизде быйыл апрелде импортко бажы төлөмдөрүн киргизген. Апелляциялык сот чечими октябрдын ортосунда күчүнө кирет деген чечим чыгарып, муну Ак Үйгө аны жогорку сотто талашууга мүмкүнчүлүк берди. Трамптын администрациясы бул чечимге каршы жогорку сотко даттанмакчы. Йеменде Израилдин соккусунан Хусилер өкмөтүнүн башчысы каза тапканы кабарланды. Йеменде Израилдин соккусунан Ансар Аллах тобу түзгөн өкмөттүн башчысы Ахмед Аль-Рахави өлкөнүн РМ News жана дагы бир эки медиа өз булактарына таянып жазып чыкты. Бирок расмий маалымат тастыктала элек. Аляна Аль-Кхат басылмасынын маалыматында Израиль армиясы Йемендин баш калаасы Санадагы Аль-Рахави жашайт деген үйгө сокку урган. Соккудан Аль-Рахави жана анын бир нече үзөңгүлөшү каза тапкан. Өкмөт башчыдан тышкары Хусилердин жогорку саясий кеңешинин башчысынын жеке жардамчысы, башкы штабтын башчысы өлгөнү айтылды. Израилдин армиясы 28 августта Санадагы Хусилердин аскердик объектилерине таамай сокку урганын жарыялаган. Иран колдогон Ансар Аллах тобу Йемендин басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөйт. Баллистикалык ракетага ээ Газа секторундагы согушту токтотууну талап кылып, Израилди маал-маал менен аткылап турат. Зеленский расизм термини камтылган мыйзамга кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина элинин улуттук институту мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндөгү мыйзамдын негизинде расизм түшүнүгүн расмий бекитти. Мыйзамды Жогорку Рада 21 августта жактырган. Бул мыйзамда расизм деген түшүнүккө төмөндөгүдөй аныктама берилген. Мамлекет агрессор режиминин негизин түзгөн тоталитардык идеологияны жана тажрыйбанын жаңы түрү. Ал орус шовинизминин жана империализминин салт СССРдин коммунисттик режимдин жана улутчул социализмдин тажрыйбаларына негизделет деп айтылат. Мыйзамда ошондой эле украин тилин жана маданий мурастарды коргоо Украинанын улуттук коопсуздугунун маанилүү бөлүгү катары бекитилген. Бул термин 2008 жылы Орусия менен Грузиянын урушу учурунда пайда болгон, кийин Орусия Украинага кошулгандан тарта кеңири колдонула баштаган. Жергиликтүү кабарларга токтолсок. Судьялар кеңеши эки судьяны жоопко тартууга макулдук берди. Судьялар кеңешинин 29 августтагы жыйынында Ош шаардык сотунун судьясы СРШны кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндөгү сунушун президентке киргизүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Кыргызстандын судьялар кеңешинин сайтында жазылган. Буга чейин кеңешке Ош шаардык сотунун судьясы СРШны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндөгү сунушун башкы прокурор Максат Асаналиев киргизген. Тоң райондук сотунун судьясы ГН Абдинасаровага карата соттун айыптуу өкүмү мыйзамдуу күчүнө киргендигине байланыштуу президент Жапаровко анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу жөнүндөгү сунуш жөнөтүлдү. Башкы прокуратура аталган судьяларды жоопкерчилигине тартуу боюнча сунушуна эмне негиз болгонун тактаган эмес. Судьялар кеңешинин маалыматындагы инициал Ош шаардык сотунун судьясы Рустам Саткынбаевдин ысымына туура келет. Аталган судьялар комментарий бере элек. Президент Садыр Жапаров иш сапары менен Кытайга барат. Бул тууралуу президенттик администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сагынбек Абдумуталип билдирди. Жапаров ал жакта 3 сентябрга чейин болот. Сапарын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Саммиттин жыйынтыгында уюмга төрагалык Кыргызстанга өтөт. Садыр Жапаровдун жүрүш сапарын жүрүшүндө Садыр Жапаров Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дагы жолугат. Менүү программасы 70 000 ашуун программасы менен 70 000 ашуун үй курулууда. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30 августта Жалал-Абад шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания курган Асман Резидес 2 турак жай комплексинин ачылышында айтты. Бул 70 000 батирдин 13 000 ашыгы Жалал-Абад облусуна курулуп жатат. Ал ошондой эле масштабдуу социалдык курулуштар өлкө эгемендиги алгандан бери биринчи жолу ишке ашып жатканын белгилеп, муну мамлекеттин жетишкендиги катары баалады. 2023 жылдан тарта мамлекеттик турак жай программасынын стратегиясын өзгөртүп, жеткиликтүү үй курууга артыкчылык бериле баштаган. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй алууну каалап кезекте тургандардын саны бүгүнкү күндө 40 000 адамды түзөт, үй алгандардын саны 10 000 ашты. Кондуз сөз сизде.
Чоң рахмат сизге токтосун. Кабарлар менен тааныштырган токтосун Шамбетов болду. Азаттык уналгысы деп мобилдик тиркемебизди көчүрүп алсаңыз, жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Саябан маегибиздин бул жолку чыгарылышында эл жазуучу Топчугүл Шайдуллаева менен Эгемендик, Эркиндик баркы ага аялдардын кошкон салымы, кыргыз адабиятындагы аялдардын орду тууралуу маекти сунуштайбыз. Аны кесиптешим Санжи Туйтунова алып барат.
Топчугүл айым, саламатсызбы? Биздин студияга кош келдиңиз. Жакында эле сизге эл жазуучусу деген наам ыйгарышты. Куттуктайбыз. Бул наамды алуу сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Күтүүсүз десем да болот, анан күтүлгөн десем да болот. Анткени менин документтерим Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун президиумунун чогулушу тарабынан берилген. Биздин маданият министрлигине ал жерде коллегия караган, коллегиядан мага добуш берип өткөрүшкөн. Андан кийин мен 31 августта алышым керек эле албай калдым. Анан ошол бойдон күтпөй калгам. Бизде маданият күнүнө карата атайын сыйлоо болуп, ошо күнү мага беришти. Мен ал күнү күткөн эмесмин.
Август айынын соңунда Кыргызстан жылда эгемендик майрамын белгилейт. 30 жылдан ашты эгемендик алганыбызга. Эгемендик бул эркин болуу да. Биз ошол эркиндикке жете алдыкпы? Барбы бизде улут катары, адам катары?
Эркиндик бул адамзат үчүн деги эле тирүү жан үчүн эң чоң башкы баалуулук да. Биз өмүр бою эркиндикке умтулабыз да. Бул өтө таттуу баалуулук. Муну абсолюттук деп да түшүнүүгө болбойт да. Бул эркиндиктин дагы өзүнүн чеги бар. Адам баласы баары бир ошо мындай бир нормаларга баш ийет да. Бир талаптарга баш ийет, мыйзамдарга баш ийет. Мына эгемен, эген мамлекет жана адамдардын эркиндиги деген ушундай түшүнүк бар да. Эгемен мамлекет адамдардын ошо жеке эркиндигине таасир этеби деген нерсе бар. Көрдүңүзбү? Эгемендиктин мааниси эмнеде? Бул жерде мамлекет жөнүндө гана сөз болгон жок. А мамлекеттин башкы байлыгы болгон эл жөнүндө биз айтышыбыз керек да. Ошо элдин ички эркиндиги. А ошо мамлекет алган эгемендик ошо өзүнүн жарандарына кандай таасир берди? Алардын өнүгүүсүнө кандай таасир берди? Деги эле алардын бакубаттуулугуна кандай таасир берди? Мен дагы кайталап айткым келет, абсолюттук эркиндик деген болбойт. Бирок мамлекеттин эркиндиги, эгемендиги сөзсүз өзүнүн жарандарынын эркиндигине таасир берет. Мен алыс барбай эле мына өзүмдүн чөйрөдөгү эле нерсени айткым келет да. Мына калемкерлер, жазуучулар, журналисттер биз эгемендик алгандан кийин эгемендикти көбүрөөк биз сездик да. Оозунда сөзү барлар сезди. Себеби аларда ички эркиндик жаралды. Алар ички эркиндик деген эмне? Бул адамдын жеке эркиндиги. Жеке эркиндиги. Ал өзү бирөөлөрдү мажбурлоосуз бир оюн айтууга, бир нерсе жасоого өзүнүн мүмкүнчүлүгүнүн болушу. Бул ошондон эркиндиги да. А бизде ошол эгемендиктен кийин ушунчалык публицистика жанры өнүгүп кетти. Көп жазуучулар публицист болуп кетти, журналисттер публицист болуп кетти. Керек болсо мугалимдер публицист болуп кетти. Себеби ой айткыбыз келди. Көрсө биздин ичибиз толо сөз экен да. Ушундай бир басылгандай болуп келген экен да, басылып, ушундай бир тизилип калган да, баягы капкакты ачып жиберсең мындай чачырап кеткендей эгемендик ошондой нерсе болду да, абдан чоң бир окуя болду да. анан жазуучулар, акындар, журналисттер анан өздөрү ичинде багып жүргөн көйгөйлөрдү айта баштады да. Ошо биздин коомдун көйгөйүн, эгемендүүлүккө байланышкан маселелер боюнча, мамлекетибиздин өнүгүшү боюнча, биздин улуттук баалуулуктарыбыз боюнча, салт-санааларыбыз боюнча, наркыбыз боюнча ушундай маселелерибиз көп экен. Анан биз эркин айтканга өттүк да. А публицистика деген ушундай жанр экен. Биз оюбузду түшүрөбүз, ал эртеси газетага чыгат, же радиого чыгат, элге бат жетет экен. Элдин аң сезимине бат жетип, таасир эте ала турган күчкө ээ экен публицистика жанры. А бизде жазуучуларда, акындарда мурда ички да цензура болгон, тышкы да цензура болгон да. Анан социалисттик реализм деген да болгон да. Көрдүңүз бе, мына ушундай чектөөлөр болуп келген да. Биз эгемендикке чейинки учурда. А биз ушул ички цензурабызды жой алдык. Тышкы цензурабыз ал жоюлду. А социалисттик реализмдин талаптары коюлбай калды. А бул жазуучуларга деле, акындарга деле чоң мындай бир ички эркиндик берди, мүмкүнчүлүк берди. Мүмкүнчүлүк деген өзү эркиндик да. Ошондуктан бул эгемендик менен анын эгемен өлкөнүн жарандарында дагы ушундай бир эгемендик жаралды да. А мунун өзү өнүктүрөт экен да адамды.
Сиз дагы ошо 90-жылдарда жаңылбасам гезит чыгарып жүрдүңүз, э?
Тунук деген.
Тунук деген гезит чыгардыңыз. 90-жылдары миграция абдан күчөлгөн кез эмес беле, азыр деле агым күчтүү. Мына ошол миграциянын таасири дагы бул адамдардын аң сезимине, үй бүлө баалуулуктарына, ой жүгүртүүсүнө мындай таасир этти да, оңбу же терсби?
Негизи эле ар бир мамлекеттин ал кайсы доордо болбосун, кандай түзүлүштө болбосун, мамлекеттин өнүгүүсүнүн жүзү, мындай акыбалы, мамлекеттин өнүгүүсүнүн деңгээли ошол өлкөдө жашаган аялдардын акыбалы менен аныкталат экен да. Аялдардын жүзү менен аныкталып калат экен да. Аялдар ушундай бир баягы лакмус кагазындай эле ошол акыбалды чалдырып коет экенбиз да, өзүбүздүн абалыбыз менен. Кыргызстандагы ошо экономикалык биздин системадагы өзгөрүүлөр, эми эгемендик, биз эркиндикке жеткен менен экономикалык эркиндикке жеткенче, бул ал экономикалык эркиндик болбосо ал биздин саясий эгемендиктин чырайы чыкпайт экен да. Ал толук чырайына чыгыш үчүн бизде экономикалык да эркиндик болуш керек экен да. А бизди жакырчылык каптады. А бул жакырчылыкта биринчи эле жакырчылыктын ушундай бир шамалына, боронуна аялдар кабылды да. Аялдар үйдө балдар ачка калганда аял эмне кылды? Ал деген көчөгө чыгып кетти. Күйөөсү бар аял деле, күйөөсү жок аял деле бүт эле аялдар эптеп бир акча табалы деп алар көчөгө чыгып кетишти да. Мына силер айтып аткан миграциянын да башында аял заты турду да. Миграциянын жүзү аял менен өлчөнүп калды да. Анан мына бүгүнкү статистиканы карасак деле 55% биздин мигранттарыбыздын аялдар экен. Аялдар бүгүн көбөйүп кеткен миграциядагы. Себеби мигрант болууга аялдар мындай туруктуу экен да. Аялдар көбүрөөк иштешет экен, ишти тандабай иштешет экен. Алар эркектерге караганда көбүрөөк акча салышат экен. Аялдар чыдамдуу болушат экен. А мына ушул жагынан дагы аялдар миграцияга көбүрөөк кабылып калды. А бирок мындай алып караганда, табиятынан караганда бул аял жана миграция булар карама каршы нерсе да буларчы.
Миграцияда жүргөн аялдар, кыз келиндер кийинки кезде миграциялык жашоонун түйшүгү тууралуу чыгармаларды да жазып баштабады. Бул да бир өзүнчө кыргыз адабиятындагы тенденция болуп калат окшойт.
Бул деген тенденция гана эмес, бир багыт, бир чоң багыт жаралып атат. Миграция деген биздин турмушка чоң бир кандай десек бир бөлүк болуп кирди. Кыргыз коомунун бир чоң бөлүгү болуп калды. Биз бүгүн аны тана албайбыз. Биздин бир бөлүгүбүз, биздин өлкөнүн жарандарынын бир бөлүгү чет жакта. Биз бул чындыкты кабыл алабыз да. Ошондуктан мына азыр кайсыл жакта биздин жарандарыбыз көп болсо, ошол жакта маданият калыптанып атат, адабият калыптанып атат. Мен билгенден эле бир 3-4 бир жыйнактар чыкты. Мигрант кыздардын ырларынын жыйнактары чыкты. Жакында прозалык жыйнак чыгат деп атышат. Мунун баары кыргыздар кайсы жерде жүрбөсүн, адабиятка, көркөм сөзгө жакын экендигинин белгиси да булчу. Биз кандай учур болбосун биз ыр жаза беребиз. Кандай шартта жашабайлы биз чыгармаларды жарата берет экенбиз да. Себеби бизде ошондой көркөм дүйнөгө биз маани берген элбиз да.
Манасты жараткан элбиз да.
Манас.
Сиз өзүңүз илимде да жүргөн аялсыз. Социология.
Дагы деле жүрөм илимде.
Кайсы мамлекетти албайлы аялдар өзүнүн укугун талашып протест кылып жатып жеткен экен да тең укуктуулукачы. Ошондон кийин коомдагы эртерээк өнүгө баштаган деп айтышат да. Бизде кыргыз аялдары мындай мамлекеттин бир чекесин чоюп түйшүгүн көтөрүп жүрөт, бирок эмне үчүн мындай өнүгүлбайт деген суроо жаралат да, баягы саясатта болсун, мамлекеттик башкарууда болсун.
Өнүгүлбайт дегенге кошула албайм да. Аялдар бүгүн өзгөргөн, аялдар өнүккөн. Өткөн мезгил учурунда ушул кылымдын башында бизде ошо эгемендик алгандан кийин эле биздин жарандык сектор аябай өнүктү да. Ошонун ичинден аялдар кыймылы, ушу аялдардын укуктарын коргоого байланышкан аялдар уюмдары, бейөкмөт уюмдар, алардын ишмердиги аябай активдүү болду да. Аябай активдүү болду. Бул биздин КМШ өлкөлөрүнө салыштырганда дагы Кыргызстанда бул кыймыл абдан чоң мындай натыйжага жетишип иштеди да. Мен эми айрымдарын эле атайын, мен баарын атай албайм, себеби бул чоң тема, бул чоң сөз. Бул силер айтып атпайсыңар үнү болбойт деп. Биздин аялдар, аялдардын үнүн да жеткире алышкан да.
Бирок эми акыркы кезде аларды кандайдыр бир душман санаган, жактырбаган риторикалар айтылып кетип атат. Анан ошол эле ошо мыйзамдардын күчү менен парламентке келген аялдар аялдардын укугун канчалык деңгээлде көтөрүп атат?
Эми парламентке келген аялдар бир гана аялдардын укугун коргойм деп келген жок да алар. Алар ошо шайланып келген аймактын маселелерин көтөрүп атышат. Алар жалпы биздин өлкөнүн өнүгүүсүн шарттоочу мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде социалдык багыттагы мыйзамдарды көтөрүп атышат. Ошонун ичинде аялдардын дагы укуктары боюнча мыйзамды көтөрүп атышат. Бизде кайсы учурда аялдын укугу корголот? Ал үй бүлөдө тынч жашаса, ал жакшы айлык алса, иштеген жери коопсуз болсо, шарты жакшы болсо, транспортко отурганда коопсуз болсо, ал үйүндө таяк жебесе күйөөсүнөн, ал моралдык психологиялык зомбулуктарга кабылбаса, бул аялдын укугунун корголгондугу. Зомбулукту болтурбоо жөнүндө ушу мамлекет тарабынан жакшы эле мындай бир иштер жүрүп атат бүгүн. Бирок бул жерде биз дагы көбүрөөк иштей турган нерсе алдын алуучу иштерди көбүрөөк жасаш керек да. Ал мамлекеттик программаларда ошого багытталыш керек. Бейөкмөт уюмдардын ишмердиги дагы деги эле жарандык сектор, биздин элибиздин өзүнүн ишмердиги, агартуу багытындагы ишмердиктин ушунун баары, үй бүлөдөгү тарбиянын багыты, ушунун баары комплекс түрдө зомбулукту болтурбоо багытындагы ишмердикке багытталыш керек да.
Негизи эле зомбулуктун түрлөрү көп болорун кийин билбедикпи? Ар кандай түрлөрү болот экен, билинген, билинбеген. Мына ушунун баардыгы адамдын аң сезиминде бир өчпөй турган так калтыраарын айтышат да баягы илимдин кишилери. Сиз дагы бул чөйрөдө аралашып жүрөсүз, анан кийин ушуну кантип алдын алса болот, ушул түшүндүрүү иштерин кантип жүргүзсө болот? Деги эле мындай зомбулуксуз адам укугун сыйлаган коомду кантип курсак болот?
Мындай да, бизде мурдан мындай түшүнүк болуп келген. Эгер мамлекет өнүксө, мамлекет бай болсо, ошол өлкөдө зомбулук дагы мындай жок болот депчи. Ал азаят. Көбүнчө эле баягы адамдар жокчулуктан, үйдөгү мындай келишпестиктер, көбүсү менен аялынын дагы өз ара мамилесиндеги чыр-чатактар, ошол үйдөгү жетишпестиктен болот деген дагы ойлор болгон да. Бул жагы деле бар. А бирок бүгүнкү күндө биз мына дүйнөлүк статистикага таянсак, аябай эле өнүккөн өлкөлөрдө дагы зомбулук бар. Биз муну байлыгыбыз менен мындай экономикабыздын аябай өнүгүшү менен биз зомбулукту токтотуп кое албайт экенбиз да. Көрдүңүзбү? Биз жакында улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген бир жакшы документ иштеп чыктык. Бул кабыл алынды, президенттин жарлыгы менен кабыл алынды. Ушул документтин өзгөчөлүгү биз ушул наркыбызга кайталы деген чоң чакырык турат да бул жерде. Биз илгертен кыргыз болуп, мына өзүң айткандай Манастан бери кыргыз болуп келаткан, бизди кыргыз кылган, бизди өлтүрбөй, жок кылбай салт санаабыз менен, баалуулуктарыбыз менен ушул күнгө жеткирген, канча тоскоолдуктарга карабай жеткирген эмне бул? Ушу биздеги ушул нарктуулук экен да. А биз ошондуктан бүгүнкү мындай кыйчалыш учурда кыргыз мамлекет кайсы жол менен өнүгөт, бир кыргыздар кантип өнүгөбүз деген маселе коюлганда, биз эми ошо наркка кайрылалы, ошо өзүбүздүн илгертен келаткан салтыбыздагы мыкты баалуулуктарды көтөрүп чыгалы, ошолорго таяналы деген чакырыкты таштап атабыз да. Ошол эле учурда мына улуттук дем бизге, улутубузга дем берген ошо биздин нарктуулугубуз экен да.
Кыргыздарда мурдатан эле эмоционалдык интеллект деп атышпайбы, азыр ошол болгон дейсизби?
Кыргыздарда аялдар кыргыздардын турмуш тиричилигинде, турмуш тиричилик кечирүүсүндө аялдардын орду өтө жогору болгон да. Аялдар керек болсо боз үйдү аялдар кол менен жасап атпайбы? Аял үйдү тургузуп атпай, аял үй куруп атат, аял кийим жасап атат, кийим кийгизип атат, аял тамакты берип атат. Ошо жарылчакты тартып отуруп, нан бышырып, ошо тамакты аял жасап атат. Көрдүңүзбү? Кыскасы, биздин тиричилигибизге эмне зарыл болсо баары аялдын колунан чыгып атпайбы? Анан ушундай адамды, кыргыздын эркеги кантип жок кылгысы келсин, кантип ошону майып кылгысы келсин, кантип ошону аябай чаап ургусу келсин? Мисалы да, алар деген үйлөнөрдө, келинчек аларда аябай карап алышкан, маани беришкен. Кыргыз аялдары сабырдуу болгон, анан эмгекчил болгон, алардын фантазиясы жогору болгон. Кыргыз аялдарда интеллект болгон, чыгармачылык интеллект болгон. А мына ушунун баары ошол аялдарда кайсы бир деңгээлде эркиндикти жаратканда, аялга карата сыйлоону жараткан. Бекеринен ошо кыргыз аялдары ой силер эркин эле жүргөнсүңөр деген сөз бекеринен эмес. А бул аргасыздыктан, ал турмуштун мыйзамы ошондой болгон. Бул объективдүү шарт ушундай болгон, аялдарга карата мамилени өзгөрткөндө.
Мына сиздин Климт окуган аял жөнүндө жазган чыгармаңыздын негизинде жакында Актан Арым Кубат кино тартпадыбы? Ал Шанхайда көрсөтүлүп сыйлыкталды окшойт, э?
Баш байген.
Ошол эркиндикти көргөзгүңүз келген да ал чыгармада да?
Мен негизи чыгармаларымдын баарында аялды эркиндикке үндөйм, ошо аялга эркиндик бергиле деп суранам, ошону көрсөткүм келет, кичинекей болсо да ошол аял өзүнүн эркиндигинен мындай ырахат алса деймин. Менин аял каармандарым ушундай да бар эле. Килемчи деле ал элдин ажатын ачкан, ал мастер да, ал сүрөтчү да. Килемчи деген ал сүрөт тарткан художник бала аял, ал оңой киши эмес. Алчы бизде баткенде килем жасашат, бирок килемчилер аз, булар өтө сейрек адамдар да. Аны атайын, аны кезекке туруп, аны барып жалдырап алып келет, кемин мага килем токуп берчи, аны алып келип, аны отургузуп токутат. Анан бул аял, көрдүңүзбү, бул ошол өзүнүн кесибин аябай жакшы көрүп, ошентип баягы жашын өткөрүп алат да, турмушка убагында чыкпай калып, анан кийинки жашоодо мындай кичине кыйналып калат. Бирок ошондо деле мен анын ошо сүйүүгө болгон эркиндигин, укугун, бирөөнү жакшы көрүү укугун мен бергим келген да. А жакшы көрүү эки тараптан болуп калат. Анан карабайсызбы, ушундай мен ошо килемчиге боорум ооруп, ошону аяп, ошону жакшы көрүп ушундай айткым келди да эми ал деле ушу сүйүүгө укугу бар. Ал деле ушу сезимди көрүш керек. Ал деле ушундай бир башынан кечириш керек. Мен ошону бергим келди ушу чыгармада. А бирок баары бир баягы үй бүлөлүк баалуулук деген нерсе болот. Анан биз киного сценарий жазганда мен ошол үй бүлөлүк баалуулукка көбүрөөк басым жасадым. Анткени мен мындай түшүнөм да сүйүүнүчү, ушинтип бергим келет сүйүүнүчү. Адамдын төшүн карап, бетин карап, бутун карап эле баягы кумарланып эле жакшы көрүү эмес. Сүйүү бул биринчи кезекте адамгерчилик. Сүйүү бул бирөөнүн аёо, бирөөгө кам көрүү, бирөөгө жан тартуу, ошого жардам бергиси келүү. Адамдык ушундай бир нерсе жогору туруш керек да, моралдык, этикалык ушундай нерселер, сапаттар жогору туруш керек. Ошолор менен сүйүү мындай байыш керек да. Ансыз мен башка нерсени сүйүү деп эсептебейм да. А бул жерде килемчинин сүйүүсү көбүрөөк ошол мен айткан адамгерчилик багыттагы сүйүү да.
2-3 чыгармаңызды бириктирип анан бир сценарий чыгарды деп.
Ооба, бул жерде ошо негизинен ошо үч аңгемем кетти. Долу кемпир жөнүндө аңгемем, килемчи аңгемем, анан көк суу деген аңгемем бар. Ушул үч аңгеме негизи ушулар кошулду. Мен бул сценарийди жазып, конкурска катышып, биздин мамлекет тарабынан уюштурулган конкурска катышып, анан биздин кыргыз фильм деги көркөм кеңештен өтүп, алар жактырып, мамлекет каржылоого беришти.
Кино тартуу процессинде сиз аралашып, баткенде да жүрдүңүз окшойт
өзүңүз. Жок, катышкан жокмун. Мен сценарийди жаздым, мага Актан Арымкулат өзү кайрылган. Кайрылган, ушу бир 3 жылдан бери ойлоп жүрөм ушу. Ушу аңгеме боюнча сүрөт кино тарткым келип атат. Мага сценарий жазып берсеңер деп кайрылып калды. Кайсы жерден тартса болот дегенге мен баягы локациясына гана мындай өзүм сунушумду бердим.
Ошо килемчи деген аңгемеңизде бул бир эле адамдын тагдыры эмес, ошол дуурдун бир өзгөрүп бараткан учуру дагы берилген да. Андай кол өнөрчүлөрдүн эмгеги керек болбой баратканы, биздин бир башка материалдуу дүйнөгө ыктап баратканыбызды да бергиңиз
келет. Жасалмалуу дүйнөгө ыктап баратканыбыз. Себеби жасалма килемдер Кытайдан келген аябай толуп кетпеди. Абдан кооз, абдан өңдөрү дагы ушундай ачык кооз, анан арзан, жеңил. Ушундай килемдер жайнап кеткенде анан биздин кол килемдер сүрүлүп калбадыбы? Анан ал килемдердин өтө жакшы эмес экени кийин бат эле билинип калды. Накта килемге анан кайра өтөт. А бирок ал маалда мен жакшы көргөн килемчи көрсөтүп кеткен болду.
Көрбөй калды.
Көрбөй калды да ошондо.
Мага сиздин кадакчы деген аңгемеңиз жагат да абданчы. Анан мен окуп отуруп Топчугул эже Айтматовго, анын ичинде Жамиля чыгармасына таасирленгенби деген ой кетти. Андай эмеспи?
Жамиланы эми баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Бул деген абдан эми чоң образ да. А бирок бул Жамила жаралганда биздин кыргыз коому кабыл албай, аябай резонанс болуп, өйдөгүдөй сөздөр да болгон экен да. А бирок мен айтар элем да, Жамила бул типтүү образ. Типтүү образ да. Эми аны айтышкан экен да, бул кыргыз турмушунда болгон эмес, мындай кыргыздарга мындай көрүнүш жат, мүнөздүү эмес депчи. А мен башкача айтат элем да. Бул накт эле типтүү образ. Себеби биздин кыргыз кыздары дайым өз бактысы үчүн күрөшкөт. Алар өлсө дагы, өлүп калсам да мейли деп күрөшкөт. Биз мына канча фольклордук чыгармаларды мына өзүңөр деле окуп көрүп жүрөсүңөр.
Жаңыл мырза.
Мына Жаңыл мырза, Кыз күйөө деген биздин
боомдогу
анын дагы уламышын билебиз. Алар өлсөм өлүп калайын, мына мен келин таш. Өлсөм өлүп калайын, мен мага эркиндик керек деген, мен сүйүүмө жетейин деген, таш болсом болуп калайын деген ошо келин делечи.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Сыябан маекте уктуңуз, анын бул жолку коногу эл жазуучу Топчугул Шайдуллаева болду. Кесиптешим Санжит Уйтунова даярдаган маектин видео версиясын Азаттыктын сайтынан же болбосо YouTube-та каналынан көрсөңүз болот. Ушуну менен уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Алтырган кундуз кызыл жарыгы болду.